En svo sagði mér líka af bænhúsi á stóru laugum.
Já, ég, það náttúrulega, ég getum kannski allar farið með það vegna þess að þetta svona hálf óglögt að Jónas bróður minn allar að fara að byggja fjárhús. Og það dálítið óslétt stykki utar rétt hana þar sem hann hugsa sér að byggja húsin.
Já.
En dóttir bóndans sem að varðar, hún kemur til hans og beður hann að byggja húsin sunnum, byggja þau ekki þarna. Í þetta sé ábyggilega gamalt stæði og þarna hefði verið bænhús. Þetta muni vera grafir.
Já.
En þetta hef ég ekkit heyrt annað heldur að þetta. Og ég hef satt að segja aldrei spurt að Jónas að því hvers þetta sé satt, mér var bara sagt þetta. Já. Og ég geti bestur Áslu heiti sagt mér þetta sjálf.
Já.